คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
AstraZeneca took a decision to withdraw its first generation COVID vaccine from Australia quite some time ago so it hasn't been available here in Australia for a considerable period of time
AstraZeneca นะคะเรียกคืนวัคซีนล็อตแรกและออสเตรเลียประกาศงดใช้แล้วค่ะฟังสาเหตุเรื่องนี้หลังสรุปข่าวรอบวันนะคะ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการที่เขาแพลนต่างๆเนี่ย based on มันก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับประเทศของเขาเป็นประโยชน์กับอนาคตของประเทศ
ฟังคุณเปมิกาอภิชนังกูลนะคะหรือคุณน้ำ Migration Agent ที่ออสเตรเลียค่ะจะมาอัปเดตเรื่องกฎวีซ่าทักษะหรือ Skill Visa ล่าสุดนะคะฟังได้ในช่วงสัมภาษณ์ค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
พระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังสวชุดเก่าหมดวาระค่าเงินเฟ้อออสเตรเลียลดต่ำกว่าร้อยละ3สิ้นปีนี้โต้หนักยุทธศาสตร์ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติของออสเตรเลียฝ่ายไม่เห็นด้วยชี้ไม่ช่วยบรรลุเป้าลดคาร์บอนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13พฤษภาคม2567กับผมวาริศช่วยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2567คาดจะมีผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่หลักแสนคนโดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนื่องจากอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้สำหรับสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดที่เพิ่งครบวาระไปนั้นจะยังคงทำหน้าที่รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่ครบทั้ง200คนแต่ไม่มีอำนาจร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วขณะที่สว.ชุดใหม่200คนประชาชนจะไม่มีสิทธิ์เลือกแต่จะเป็นการเลือกกันเองจากผู้สมัครรับเลือกสว.จาก20กลุ่มสาขาอาชีพตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดประเทศจนเหลือ200คนอย่างไรก็ดีมีการประมาณการว่าจะมีผู้มาสมัครสว.หลักแสนคนมาดูข่าวในออสเตรเลียในการประกาศงบประมาณกลางที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้มีการคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียจะกลับมาต่ำกว่าร้อยละ3ภายในสิ้นปีนี้โดยคาดการไว้ว่าจะลดเหลือร้อยละ 2.75 ภายในเดือนธันวาคมซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ที่ร้อยละ 2.75 ภายในกลางปี2025ก่อนจะลดลงอีกเหลือเพียงร้อยละ 2.5 ภายในสิ้นปี2025เคที กาลาเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกกับ ABC News Breakfast ว่ายังมีอะไรให้ทำอีกมากมายเมื่อพูดถึงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียมาดูข่าวต่อไปเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคตของรัฐบาลกลางที่สร้างการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นและกว้างขวางเกี่ยวกับผลกระทบการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมโดยยุทธศาสตร์ใหม่นี้จำกัดการใช้ก๊าซสำหรับบ้านระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการส่งออกไปจนถึงปี2050 ซึ่งแน่นอนว่าพบกับแรงต่อต้านที่รุนแรงโดยพันธมิตรของฝ่ายเกษตรกรและนักอนุรักษ์ที่เรียกตัวเองว่า Lock the Gate กล่าวว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้ออสเตรเลียไม่บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศส่วนกลุ่มนักรณรงค์ด้านสภาวะภูมิอากาศที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า350ออสเตรเลียกล่าวว่านโยบายนี้จะนำไปสู่การสร้างมลภาวะมากขึ้นและบริษัท New Dalinji Aboriginal Corporation ใน Northern Territory กล่าวว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับชนพื้นเมืองที่นั่นแต่ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของผู้ผลิตพลังงานของออสเตรเลียซาเมนธาแมคคูลินกล่าวว่าการใช้ก๊าซจะสอดคล้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท81สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท28สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่14วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นมีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาและดาวินมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ไปฟังรายงานล่าสุดค่ะที่ AstraZeneca เรียกคืนวัคซีนชุดแรกทั่วโลกค่ะเรียกคืนวัคซีนแอสตราเซเนกาทั่วโลกล่าสุดองค์กรยาออสเตรเลียยกเลิกการใช้วัคซีนนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังพบว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงในบางรายคุณเคียร่าหายผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
At the current time, the use of the Pfizer vaccine is preferred over the AstraZeneca vaccine in adults aged less than 50 years.
ขณะนี้วัคซีนไฟเซอร์นิยมใช้มากกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า50ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกเนื่องจากความเสี่ยงที่จะมีอาการแทรกซ้อนจากโควิด-19 และความเสี่ยงที่จะมีผลข้างเคียงลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้นทำให้วัคซีนมีผลดีแต่ก็ไม่ใช่ความเสี่ยงที่จะเป็นศูนย์ศาสตราจารย์พอลเคลลี่หัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐบาลออสเตรเลียกล่าวตั้งแต่วันที่21มีนาคม2023ออสเตรเลียประกาศงดจำหน่ายวัคซีนแอสตราเซเนกาหลังพบความสัมพันธ์ระหว่างวัคซีนแอสตราเซเนกาและผลข้างเคียงที่รุนแรงซึ่งพบได้น้อยปัจจุบันแอสตราเซเนกาเรียกคืนวัคซีนล็อตแรกทั่วโลกหลังออกมายอมรับว่ามีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค
์ AstraZeneca took a decision to withdraw its first generation COVID vaccine from Australia quite some time ago so it hasn't been
AstraZeneca ตัดสินใจเรียกคืนวัคซีนโควิดรุ่นแรกจากออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นจึงไม่มีการจำหน่ายที่นี่มาระยะหนึ่งแล้วซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยมันเป็นวัคซีนรุ่นแรกและถูกทดแทนด้วยวัคซีนรุ่นใหม่หลายตัวที่เน้นป้องกันสายพันธุ์ใหม่ซึ่งล่าสุดคือโอมิครอนผมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกมันช่วยปกป้องผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกช่วยชีวิตไว้หลายล้านคนและผมต้องขอบคุณแอสตราเซเนการัฐมนตรีสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวเมื่อวันที่30เมษายนนะคะแอสตราเซเนกาออกมายอมรับว่าวัคซีนที่จำหน่ายในชื่อ Vax Severia อาจทำให้เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันรุนแรงและเกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือที่เรียกว่า TTS หลังมีผู้ร้องทุกข์50รายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน100ล้านปอนด์หรือประมาณ190ล้านเหรียญออสเตรเลียในสหราชอาณาจักรเนื่องจากได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนแอสตราเซเนกาและแอสตราเซเนกาก็ออกมายอมรับในความบกพร่องนี
้ This was a very rare clotting phenomenon that was associated predominantly with the first dose of thatAstraZeneca vaccine and
มันเป็นอาการเลือดอุดตันที่พบได้ยากซึ่งส่วนใหญ่สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มแรกและนั่นทำให้เลือดแข็งตัวบางเคสมีการเสียชีวิตแต่พบได้ไม่บ่อยผมคิดว่ามีผู้เสียชีวิต11รายที่ได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนนี้ที่ออสเตรเลียและ8ใน10คนเสียชีวิตจากอาการเลือดแข็งตัวแน่นอนว่าเป็นผลข้างเคียงร้ายแรงสำหรับผู้ที่ได้รับแต่สิ่งสำคัญคือมันเกิดขึ้นได้ยากมากนายแพทย์พอลกริฟฟินศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้ออธิบาย TTS นะคะเป็นอาการที่พบได้ยากในออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ2คนต่อ 100,000 คนในกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและประมาณ 2-3 รายต่อ 100,000 คนในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า60ปีโดยอาการมักเกิดขึ้นระหว่าง 4-40 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกทางด้านนายแพทย์กริฟฟินกล่าวว่าไม่ควรกังวลกับผลข้างเคียงรุนแรงในตอนนี
้ We know that inflammatory reactions to vaccine for things like you know myocarditis with other vaccines
เราทราบถึงผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตราเซเนกาเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือ TTS ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากที่ได้รับวัคซีนกลุ่มที่มีอาการ TTS จะเกิดขึ้นภายใน 3-4 สัปดาห์แรกบางกรณีภายใน6สัปดาห์และไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีอาการหลังจากกรอบเวลานี้ดังนั้นจึงไม่ควรกังวลว่าหากได้รับวัคซีนแล้วจะมีอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาการ TTS นายแพทย์กริฟฟินกล่าวรายงานล่าสุดระบุว่าวัคซีน AstraZeneca ล็อตสุดท้ายหมดอายุในวันที่21มีนาคมปี2023ทางด้าน AstraZeneca ออกมาแถลงว่าวัคซีน Vaxzevria ได้ช่วยชีวิตผู้คนได้กว่า 6.5 ล้านคนในปีแรกของการใช้งานและเนื่องจากมีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ออกมาอีกหลายตัวการใช้วัคซีน Vaxzevria จึงลดลงและได้เริ่มเพิกถอนการอนุญาตทางการตลาดในยุโรปแล้วโดยจะงดใช้วัคซีนในสหภาพยุโรปและทำการยื่นของงดใช้ในประเทศอื่นอีกด้วยและที่จบไปนั้นคือการยกเลิกใช้วัคซีน AstraZeneca ล็อตแรกที่ออสเตรเลียเนื่องจากอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์โดยคุณเคียร่าหายและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2567ความคืบหน้าสว.ชุดใหม่เป็นอย่างไรผลักดันให้กัญชาเป็นยาเสพติดเหมือนก่อนหน้านี้และสาเหตุพยูนตายที่ทะเลอันดามันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ตอนนี้สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันนะคะครบวาระแล้วเราจะได้เห็นสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เมื่อไหร่คะ
หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แล้วขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะประชุมและประกาศกำหนดวันสมัครและวันเลือกสว.จาก20กลุ่มอาชีพซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศให้มีการเปิดรับสมัครรับเลือกสว.ในช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมและกำหนดให้มีการเลือกสว.ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อสว.ชุดใหม่200คนได้ในวันที่2กรกฎาคมกระบวนการเลือกสว.ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะว่าประชาชนไม่มีโอกาสจะไปมีส่วนร่วมในการเลือกทำได้เพียงติดตามและตรวจสอบเท่านั้นเนื่องจากเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครทั้งขั้นตอนก็ยังสลับซับซ้อนตั้งแต่ระดับอำเภอที่ให้เลือกกันเฉพาะในกลุ่มอาชีพเดียวกันจากนั้นจึงให้เลือกข้ามกลุ่มทั้งหมดนี้ถูกมองว่าเปิดโอกาสให้มีคะแนนจัดตั้งโดยผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสว.ก็เพียงเพื่อไปเลือกผู้อื่นเป็นสว.หรือที่เรียกกันว่าหัวกันขณะนี้กกต.ออกระเบียบการแนะนำตัวผู้สมัครสว.โดยให้แนะนำตัวเฉพาะผู้สมัครเท่านั้นแม้ว่ากกต.จะให้เหตุผลว่าเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เช่นนั้นแต่ก็ถูกคัดค้านอย่างหนักรองศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกิรติคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่ารูปแบบการเลือกสว.ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่ชอบธรรมและไม่ยึดโยงกับประชาชนเปิดช่องให้เกิดการล็อบบี้ภายหลังได้ง่ายเชื่อว่าเป็นเกมที่ผู้นำได้ออกแบบมาและสิ่งที่ประชาชนทำได้คือประชาชนต้องไปสมัครเพื่อสกัดการจัดตั้งส่วนนายจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีมองว่ากกต.กำลังทำให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมจากระเบียบที่ออกมามากเกินไปในเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพพร้อมเสนอให้แก้ระเบียบแนะนำตัวให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและให้ผู้สมัครให้สัมภาษณ์ออกสื่อได้ขณะที่สว.ชุดใหม่จะมีภารกิจสำคัญก็คือการพิจารณาพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งหลังเปิดเสรีมาราว2เดือนรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เหตุผลของการเตรียมประกาศให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภทที่5ว่าจากการดูข้อมูลสถิติด้านต่างๆพบว่า2ปีที่ผ่านมาที่ปลดล็อกกัญชาพบกลุ่มวัยรุ่นเสพกัญชามากขึ้นกว่า10เท่าซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กมี IQ ลดลง 8-9 จุดดังนั้นแนวทางจากนี้จะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะมีเส้นแบ่งของความเป็นยาเสพติดกับธุรกิจบริการหรือรายได้ทางเศรษฐกิจก็จะเป็นการปรับให้มีทิศทางที่ดีต่อสังคมและประชาชนและขอเชิญผู้ประกอบการทุกด้านมาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะได้เกิดความชัดเจนว่าจะดูแลประชาชนอย่างไรขณะที่นายประสิทธิ์ชัยหนูนวลเลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยโดยเห็นว่าการใช้กฎหมายควบคุมโดยเคร่งครัดจะมีคุณภาพมากกว่าเพราะจะสามารถนำเอาส่วนที่ดีของกัญชามาใช้ประโยชน์ได้และควบคุมส่วนเสียได้และเครือข่ายจะรวมตัวกันที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้ทบทวนเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามมีข้อมูลภายหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ตั้งแต่มิถุนายนปี2022พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชาได้รับอนุญาตรวมกันกว่า 1,400 รายการทั้งที่เป็นอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอางโดยที่ผู้ที่ยื่นขออนุญาตมีทั้งวิสาหกิจชุมชนบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดมหาชนประเด็นกัญชายังไปเกี่ยวพันกับประเด็นด้านการเมืองเพราะว่านโยบายปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเป็นนโยบายหลักของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยแต่ว่านายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนว่าจะยกเลิกจึงมีการมองว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่แม้ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกมายืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งระหว่างกันก็ตาม
ล่าสุดข่าวพบพยูนตาย4ตัวภายในเวลาเพียง5วันสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีสาเหตุไหมคะว่าเป็นเพราะอะไร
สืบเนื่องจากดร.ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาโพสต์เฟซบุ๊กว่า พบพยูนตาย4ตัวภายในเวลาเพียง5วันซึ่งไม่เคยมีครั้งไหนที่จะมีพยูนตายทีๆแบบนี้ซึ่งวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบซากพยูนตัวแรกเกยตื้นณปากคลองนพรัตน์ธาราจังหวัดกระบี่เป็นตัวแรกจาก5ตัวซึ่งผลการชันสูตรโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างพบว่าเป็นพยูนเพศเมียโตเต็มวัยพบบาดแผลชะกันเสียเลือดมากกะโหลกแตกสันนิษฐานว่าถูกเรือชนดร.ทอนกล่าวว่าภาวะโรคร้อนทำให้หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนแถวจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่ตอนล่างหมดไปทำให้พยูนต้องอพยพขึ้นเหนือมาหาหญ้าทะเลแถวกระบี่ตอนบนอ่าวพังงาภูเก็ตซึ่งละแวกนั้นมีเรือท่องเที่ยวหนาแน่นและพยูนก็ไม่คุ้นกับเรือเร็วจำนวนมากส่วนคนขับเรือก็ไม่คุ้นกับพยูนเพราะว่าแถวนี้สมัยก่อนมีพยูนน้อยมากกลายเป็นสาเหตุที่เรือชนพยูนในช่วงนี้และถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพยูนซึ่งเป็นสัตว์สงวนก็จะตายเพิ่มล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกแถลงการอนุรักษ์พยูนโดยหากมีการพบเห็นพยูนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้โทรโทรแจ้งสายด่วนเพื่อประสานแจ้งว่าที่ให้ช่วยเหลือนำส่งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อยู่ในพื้นที่และก็ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้ยานพาหนะในการสัญจรทางน้ำเดินเรือตามแนวร่องน้ำหลักโดยขอความร่วมมืองดการเดินเรือในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่หญ้าทะเลและแหล่งแพร่กระจายของพยูนให้หลีกเลี่ยงการทำประมงในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ครับมีการบังคับใช้มาตรการปิดการท่องเที่ยวและการกันพื้นที่เข้าออกอุทยานแห่งชาตินะครับและก็พื้นที่คุ้มครองทางทะเลหากพบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวหรือนำเที่ยวหรือประมงเป็นสาเหตุการตายของพยูนรวมทั้งมีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความระมัดระวังด้วยทางนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งตั้งวอร์รูมเร่งแก้ปัญหาพยูนตายพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง11จุดเสี่ยงใน3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตกระบี่และพังงาขณะที่นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่าช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาประชากรพยูนในประเทศไทยมีปริมาณประมาณ280กว่าตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม20ตัวแต่ว่าปีนี้เกิดภาวะโรคร้อนอากาศแปรปรวนพื้นที่หญ้าทะเลลดลงประชากรพยูนขาดอาหารและกระจายออกไปยังพื้นที่เสี่ยงมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีพยูนตายแล้วครั้งละ7หรือประมาณ20ตัวซึ่งเฉพาะในฝั่งทะเลอันดามันมีพยูนประมาณ200ตัวตายไปแล้วประมาณ10ตัวด้วยกันเป็นเรื่องที่นักอนุรักษ์และทุกฝ่ายจะต้องมาหารือกันเพื่อวางแนวทางแก้ไขต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องของวีซ่าทักษะหรือ Skill Visa ที่มีการเปลี่ยนแปลงหนทางการเป็นผู้พำนักถาวรหรือ PR ที่ออสเตรเลียกับวีซ่านี้จะเป็นอย่างไรฟังคุณเปมิกาหรือคุณน้ำ Migration Agent นะคะรายงานโดยคุณชยาดาพาวผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณน้ำนะคะดร.เบรนิกาอภิชนากูลเป็น Migration Agent ที่อาศัยอยู่ที่รัฐแทสมาเนียนะคะคุณน้ำคะในกรณีที่รัฐบาลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่าแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะคนนักเรียนเองหรือว่าคนที่จะสมัครวีซ่าเองเขาก็จะรู้สึกว่ามีฟีดแบ็กกลับมาว่าทำไมกฎเปลี่ยนบ่อยจังเลยตรงนี้ค่ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่รัฐบาลต้องเปลี่ยนกฎบ่อยๆจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของออสเตรเลียของรัฐบาลออสเตรเลียนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎ migration การปรับเปลี่ยนที่ทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่ายากขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามองบนพื้นฐานของความเป็นออสเตรเลียความเป็นประเทศนึงเนี่ยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการที่เขาแพลนต่างๆเนี่ย based onมันก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับประเทศของเขาเป็นประโยชน์กับอนาคตของประเทศนะคะและมองในแง่ดีนะคะ
คือเขาต้องการคัดคนที่มีทักษะจริงๆมีความรู้ความสามารถนะคะเขาไม่ได้จะตักเอาไว้ว่าอ้าโอเคไม่อยากให้ PR กับคนต่างชาติแต่เขาต้องการเลือกและเขาต้องการสร้างระบบขึ้นมาคัดเลือกคัดกรองคนที่มีความสามารถจริงๆเข้ามานะคะอย่างล่าสุดที่เราเห็นว่ามันมีประกาศเรื่องของ Visa Subclass 485นะคะตัว Temporary Graduate มีการปรับอายุแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ให้คนอายุไม่เกิน50ปีตอนนี้อาจจะนะคะในการปรับเหลือ35หรือน้อยกว่านั้นถามว่าเหตุผลนะคะ underlying ของการปรับเปลี่ยนตัวนี้มันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากที่ว่าเขารู้สึกว่าต่อให้เขาให้คนที่อายุหลังจาก45เป็นต้นไปถึง50ได้ตัว temporary graduate มาแต่คนเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นพลเมืองถาวรไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ความสามารถให้กลายเป็นแรงงานทักษะหรือว่าเป็นทิกเซนเขาก็เลยมีการปรับเกณฑ์อายุเพื่อที่จะเกณฑ์คนนะคะที่อยู่ในช่วงอายุที่ยังมีโอกาสที่จะได้ PR เข้ามาให้ได้รับวีซ่าทำงานหลังเรียนจบกันมากขึ้นเป็นต้นดังนั้นจริงๆแล้วการเปลี่ยนกฎไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนอยู่แล้วนะคะมันจะต้องเกิดจากการรีเสิร์ชการประชุมนะคะการมีสเตคโฮลเดอร์ที่เข้ามาคอนซัลท์นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวแพลนตัวนี้ให้กลายเป็นกฎหมายไมเกรชั่นค่ะตั้งแต่รัฐมีข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเกิดการเซอร์นะคะเกิดโกลาหลกันมากเลยนะคะเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนที่จะต้องมีระดับภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น IELTS 6ขึ้นไปนะคะกระทบกับนักเรียนไทยที่อยากเข้ามาเรียนต่อที่ออสเตรเลียอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วกระทบมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่านักเรียนวางแผนจะมาเรียนอะไรคะที่ออสเตรเลียนะคะสำหรับนักเรียนที่วางแผนมาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป English Language Intensive Courses นะคะตัวนี้ไม่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่วางแผนจะมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือที่สูงกว่าจริงๆกลุ่มนี้เขารู้มานานแล้วว่าเขาจะต้องเตรียมตัวเรื่องคะแนนภาษาค่ะเพราะว่าการสมัครเรียนต้องเตรียมคะแนนภาษา IELTS นะคะที่ 6.5 หรือ 7 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรขึ้นอยู่กับคณะแต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะก็คือกลุ่มที่ตั้งใจมาเรียนในระดับ vocational education and training ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเวสก็คือระดับ certificate ระดับ diploma เหล่านี้นะคะเพราะจะมีเงื่อนไขของคะแนนภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องการตักให้คะแนน IELTS เพิ่มขึ้นจาก 5.5 เป็น 6ทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องเตรียมภาษากันละตั้งแต่อยู่ไทยเลยนะคะเตรียมคะแนนภาษาหากคะแนนภาษาไม่ถึงเนี่ยแทนที่เขาจะได้มาเรียนแค่ diploma อย่างเดียวเขาก็อาจจะต้องหาหลักสูตรแพ็คเกจภาษาอังกฤษเข้ามาบวกเพิ่มนะคะเช่นเรียนภาษาบวกดิโพมาบวกเซอร์ติฟิเคทแต่ในส่วนของ migration จริงๆแล้วนะคะตอนนี้น้ำเองเริ่มมีน้องๆที่อยู่ไทยเลยนะคะติดต่อมาเพื่อขอให้วางแผนในการยื่นวีซ่าทักษะเลยไม่มาแล้ววีซ่านักเรียนเพราะไหนๆคะแนนภาษาใกล้เคียงกันเลยเนาะก็อย่าง skill migration visa เช่น subclass 190-1894-9อย่างเงี้ยน้ำคะหนูอยากจะยื่นมาจากไทยเลยแทนที่จะยื่นวีซ่านักเรียนนะคะเพราะว่าเกณฑ์ภาษาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่และตัววีซ่าทักษะเนี่ยจริงๆใช้คะแนนภาษาขั้นต่ำที่ IELTS 6 หรือ 8นะคะพอมีเรื่องของคะแนนภาษาที่เพิ่มขึ้นในการสมัครเรียนหรือยื่นวีซ่านักเรียนคนไทยก็จะเริ่มติวกันตั้งแต่ที่ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น IELTS PTE ทำให้บางคนที่เขามีอาชีพที่คุณสมบัติพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยบวกกับคะแนนภาษาแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาจำเป็นต้องมาด้วยวีซ่านักเรียนนะคะแต่เลือกมองหาช่องทางที่ยื่นวีซ่าทักษะเข้ามาเลยเข้ามาเป็น PR จากไทยไปออสเตรเลียเลยค่ะพอยนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่คิดกันนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็น traditional pathway เนี่ยค่ะที่ถ้าจะมาเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียมันต้องผ่านการเข้ามาเป็นนักเรียนก่อนต้องมาเรียนที่นี่ก่อนเนี่ยค่ะทำไมคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นโดยส่วนตัวนั้นคิดว่าเพราะหลายคนยังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลหรือว่ามีความเข้าใจที่ชัดเจนพอเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าประเภทอื่นๆนะคะนอกจากวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวเนาะคือคนน่ะมักจะเข้าใจว่าอุ๊ยจะมาออสเตรเลียเนี่ยเราต้องมาเริ่มเรียนใหม่เลยเราต้องมาเรียนเคสเรียนข้ามถึงจะสามารถวางแผนของ PR ได้จริงๆตรงนี้จริงก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่น้ำคิดว่ายังมีคนจำนวนไม่น้อยที่เขาไม่ทราบหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าโดยเฉพาะในตัว general migrationนะคะว่าขอวีซ่า subclass 189-1904-91หรือวีซ่าที่มีนายจ้างสปอนเซอร์เช่น subclass 482วีซ่าเหล่านี้สามารถวางแผนการยื่นจากออฟชอร์ได้ค่ะจากเมืองไทยได้เลยนะคะคนมักจะเข้าใจว่าเอาเราต้องมาอยู่ออสเตรเลียก่อนจึงจะสามารถยื่นได้นะคะก็ทำให้พลาดโอกาสเสียเวลาต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมด เช่นบางคนเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์และมีวุฒิจากไทยนะเขาไม่ได้ทราบว่ามีโอกาสหรือเส้นทางตรงนี้ก็ตัดสินใจเปลี่ยนบินเข้ามาด้วยวีซ่านักเรียนเริ่มเรียนใหม่หมดเลยนะคะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่ามีอาชีพที่เราสามารถใช้วุฒิและประสบการณ์จากไทยในการเริ่มทำ skill assessment นักเรียนมองผ่านยิ่งจากไทยได้เลยเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะคะว่าจะมี skill occupation อะไรบ้างที่รัฐบาลออสเตรเลียในสาขาที่ขาดแคลนและสามารถที่จะสมัครเป็น PR มาได้เลยจากออฟชอร์นะคะก็ต้องศึกษาเนาะว่าแต่ละปีมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลิสต์นี้ใช่ไหมคะคุณน้ำ
ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคำว่าอาชีพขาดแคลนเนี่ยมันเป็นคำที่พูดกันติดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ตรงๆเลยถ้าเราย้อนกลับไปว่าอาชีพอะไรสามารถยื่นขอวีซ่าได้นะคะทางออสเตรเลียปกติเขาจะมีประกาศในเรื่องของ skill occupation listอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วอาชีพไหนเพิ่มเติมเข้ามาอาชีพไหนถอดออกนะคะสามารถอัปเดตกันได้ค่ะ
การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่คือบ่อยครั้งแค่ไหนหรือว่าเป็นทุกๆปีงบประมาณหรือยังไงคะ
จริงๆแล้วพูดกันโดยรวมเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ยึดผ่องปี financial year เป็นหลักนะคะก็จะมีการรีวิวกฎมีอะไรแต่ทีนี้นะคะยกเว้นว่าเป็นกฎอื่นๆเช่นตอนนี้ที่เรามีจาก migration strategy ก็จะมี action plan นะคะที่บอกเราอยู่แล้วว่าแผนการเปลี่ยนแปลงข้อไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณช่วงเดือนไหนของปีนะคะเราจะอิงจากตรงนั้นก็ได้จริงๆแล้วอยากจะแนะนำหลายๆคนที่กำลังกลัวกับการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าอะไรก็ตามที่ว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเนาะเช่นเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งรัฐบาลจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะคะก็คือการเตรียมคุณสมบัติของตัวเองการวางแผนให้ดีศึกษาให้ดีเข้าใจก่อนว่าเราอยู่จุดไหนเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นเราต้องเตรียมคะแนนภาษานะการขอ PR มีข้อกำหนดยังไงแล้วถ้าวันหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เราก็จะไม่ได้เหมือนกับว่าไม่มีไอเดียเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะคะ
มาถึงตรงคอเลยตรงที่เป็นใจความสำคัญเลยนะคะว่าโอกาสในการได้เป็น PR ในออสเตรเลียค่ะกับการที่เราสมัครเป็นดิววีซ่ามาเนี่ยหรือว่าวีซ่าทักษะมาเนี่ยค่ะมันมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วมีอุปสรรคอะไรหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรที่เราควรที่จะต้อง pay attention นะคะจะต้องดูเป็นพิเศษเนี่ยค่ะคุณน้ำสามารถแนะนำคร่าวๆได้เนี่ย
ถ้าให้พูดในมุมมองกว้างๆอันนี้ก็ค่อนข้างจะยาวเนาะในเรื่องของคำตอบฮะก่อนอื่นเลยตอนนี้ให้เราโฟกัสก่อนในส่วนของวีซ่าสมมติว่าถ้าในกรณีที่เราพูดว่าเรื่องของตัว general skill migrationนั่นหมายความว่าเรากำลังพูดถึงวีซ่าที่ไม่มีนายจ้างสปอนเซอร์นะคะโดยหลักๆเนี่ยมันมี2 subclass อยู่ละที่เมื่อเราได้มาแล้วนะถ้าวีซ่าแฟนเนี่ยเรา PPR เลยนะคะเราเรียกว่าวีซ่า subclass 189 Skill Independent Visa และ subclass 190 Skill Nominated Visa ให้พูดรวมๆถึงปัจจัยที่กำหนดโอกาสมากน้อยของแต่ละคนก่อนนะคะก็คงจะต้องเป็นเรื่องของแต้มคะแนนเพราะวีซ่าทั้ง2ตัวเนี้ยวีซ่าเราต้องใช้ pointหรือแต้มคะแนนมันเป็นหลักเลยนะคะปัจจุบันแต้มคะแนนขั้นต่ำถูกกำหนดอยู่ที่65นั่นหมายความว่ายิ่งแต้มสูงก็ยิ่งมีโอกาสได้รับเชิญให้ยื่นวีซ่ามากขึ้นคราวนี้คำว่าแต้มสูงมาจากอะไรบ้างอันนี้แหละคือเกณฑ์นะคะก็จะมีเกณฑ์หลายข้อมากที่มาให้ช่วยให้แต้มเราเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงด้วยนะคะเช่นเรื่องของอายุที่เราได้ยินกันมาว่าถ้ายิ่งอายุนะคะช่วง40ถึง44เนี่ยแต้มน้อยลงเหลือ45 the base เลยก็คือ25ถึง32แต้ม30ประสบการณ์การทำงานวุฒิการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษอันนี้เลี่ยงไม่ได้นะคะการเรียนจบจากออสเตรเลียเป็นต้นคือนอกจากต้านคะแนนแล้วตัวอาชีพเองณปัจจุบันด้วยโควต้ามันมีจำกัดตัวอาชีพเองก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีโอกาสได้รับเชิญให้ยื่นวีซ่ามากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นโดยตัววีซ่า subclass 189เขามีกำหนดว่าอาชีพที่จะยื่นเนี่ยต้องอยู่ในลิสต์ของ medium and long term strategic skills list MLTSSL แต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ใช่ทุกอาชีพที่อยู่ในลิสต์นี้นะคะตัวอย่างเช่น skill select invitation round ของ subclass 189ไม่ใช่ทุกอาชีพที่อยู่ใน MLTSSL จะได้เชิญเมื่อวันที่18 December 2023เขาเลือกเชิญเฉพาะสายอาชีพทางการแพทย์การศึกษาและสังคมสงเคราะห์นะคะนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะมีคุณสมบัติครบเรามีแต้มสูงพอส
แต่หากณเวลานั้นทางออสเตรเลียต้องการเลือกสาขาอาชีพไหนมากกว่ากันโอกาสถูกเชิญก็จะมีมากเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการติดตามดูเรคคอร์ดของแต่ละอาชีพในแต่ละ invitation round ก็จะช่วยให้เราเนี่ยประเมินได้ว่าเราควรยื่น expression of interest visa subclass 189ตัวนี้หรือเปล่าตัวอีกตัวหนึ่งในส่วนของ subclass 190 skill nominee visa ตรงนี้ state หรือว่า territory จะเข้ามามีบทบาทในการเลือก nominate คนที่เขาต้องการค่ะทำไมคนต้องย้ายมาทัสมาเนียโอกาสจะได้รับเบรกนอมินีชั่นมากน้อยเราก็จะต้องเข้าไปดูที่บทของแต่ละรัฐที่เขากำหนดจนถึงปัจจุบันรัฐส่วนมากจะมีการกำหนดอาชีพด้วยนะคะอาชีพที่เขาจะให้เป็น priority list หรือ critical skill list นั่นหมายความว่ามัน based on fact ที่ว่าอาชีพเหล่านี้มันอาจจะขาดแคลนในรัฐนั้นณเวลานั้นนะคะอันนี้แล้วแต่ชื่อว่าเขาจะเรียกว่าอะไรแต่นั่นก็หมายความว่าใครก็ตามที่มีอาชีพอยู่ในลิสต์เหล่านี้อยู่ในอินดัสทรีเหล่านี้ก็จะได้โอกาสถูกเชิญมากขึ้นถามว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ใน priority list ที่เขากำหนดยื่นได้ไหมก็ยื่นได้นะคะถ้าคุณสมบัติของเราครบอาชีพของเราเนี่ยยังอยู่ในสกิลลิสต์นะคะแล้วก็อยู่ในอาจจะอยู่ในลิสต์ของรัฐนั้นๆที่เขามีกำหนดเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะได้รับเป็นนอมินีชันก็อาจจะน้อยกว่าคนที่อยู่ใน priority เนาะก็คือแบบ prefer มากกว่าเขาจะเชิญนะคะบางข้อเป็นการลดหย่อนเรื่องคุณสมบัติให้กับคนที่อยู่ใน priority list เช่นระยะเวลาการทำงานของอาชีพเหล่านี้อาจจะน้อยกว่าอาชีพอื่นๆเป็นต้นเช่น Western Australia ที่เขาปิดรับสมัครไปละเมื่อปีภาษีปีนี้แหละ2023ปี2020เขาต้องการคนในสายงานก่อสร้างมากๆเลย building and construction เขาบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยมี skill assessment ในสายอาชีพนี้นะเข้ามาได้เลยไม่ต้องมีหลักฐานการทำงานหรือการจ้างงานมันก็ดูง่ายขึ้นนะคะนอกจากเรื่องของอาชีพแล้วสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะของเทรนด์ของปีที่ผ่านๆมาอย่างรัฐใหญ่ๆเนาะเช่นวิกตอเรียหรือนิวเซาท์เวลส์เนี่ยช่วงหลังๆมานี้นะคะเขาเลือกนะเขามีโควต้าจำกัดเขาก็จะเลือกคนที่มีคะแนนภาษาในระดับถึงสูงนะคะเขาเรียกว่าระดับ proficient English ก็คือ IELTS each band ตรงนี้จริงๆมันเพิ่มแต้มให้เราด้วย10แต้มนะคะหรือ superior English ก็คือ IELTS each band ให้แต้มเรา20แต้มในวิกตอเรียเองเนี่ยสำหรับ onshore applicant มันมีเรื่องของรายได้เข้ามาด้วยจะมีเรื่องของรายได้เข้ามาเพิ่มเติมเช่นเขาเรียกว่าเป็นการ claim annual earning ยิ่งรายได้สูงก็มีโอกาสมากพวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในกฎที่เขาระบุเฉพาะเลยว่าดูต้องมีรายได้เท่าไหร่แต่เขาออกมาเป็นแนวว่าเขา prefer ที่จะเชิญคนที่มีรายได้สูงนะคะอย่างทัสมาเนียเองเนี่ย priority attributes นะคะของทัสมาเนียมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าคนที่มีรายได้อย่างน้อยๆ 94,000 เหรียญต่อปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับ priority ในการถูกเชิญให้สมัครเตะ nomination เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เวลาที่ใครที่จะวางแผนเนาะเพิ่มโอกาสของตัวเองมีมากน้อยแค่ไหนเราต้องมานั่งพิจารณาเป็นข้อๆบวกกับสถานการณ์บวกกับควอต้าบวกกับกฎของแต่ละรัฐณตอนนั้น
ก็ต้องศึกษาแล้วก็หูตาเร็วนะคะแล้วก็รีเสิร์ชอย่างพร้อมอย่างเป็นแบบแผนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีหน้าที่การงานดีที่ไทยนะคะมีประสบการณ์ตรงกับประเภทงานที่อาจจะเป็น priority ในแต่ละรัฐในออสเตรเลียก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนในออสเตรเลียก็มีโอกาสที่จะสมัครติดต่อ
ขึ้นกับการวางแผนเลย
ถูกต้องไหมคะแต่ว่าในข้อกำหนดที่ตัวที่จะแต้มที่จะหายไปก็อาจจะเป็นแต้มที่ศึกษาในประเทศใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ค่ะเขาสามารถที่จะใช้แต้มอะไรที่มาเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะให้เขาได้คะแนนสูงโดยที่จะสามารถที่จะ
ได้การเพิ่มแต้มสมมติว่าเราได้เพิ่มจากการเรียนจบ5แต้มใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถเพิ่มแต้มได้จากวิธีอื่นเช่นสอบภาษาให้ได้สูงสุดอย่างที่บอกไปว่า IELTS เนี่ยจะได้10แต้มเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยนะคะหรือว่า20แต้มมาจาก IELTS อีกอย่างนึงเขามีการออกแบบการสอบนะคะที่เรียกว่าการสอบ GTL เป็นการสอบภาษาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรามีทักษะความสามารถภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะการแปลเป็นยังไงตรงนี้นะคะขึ้นมาชดเชยแต้มตัวเรียนจบจากออสเตรเลียได้เลยเพราะมันให้แต้ม5แต้มได้เท่ากันนอกจากนี้เรื่องของประสบการณ์การทำงานเนาะหรือว่าทำโสดนะคะถ้าเราโสดเราก็จะได้แต้มเพิ่มเข้าไปอีกและถ้าเราได้รับ state nomination ค่ะถ้าเราได้รับ state nomination subclass 190เราจะได้รับแต้มเพิ่ม5แต้ม ถ้าเราได้รับ state nomination จากคลาส1491เราก็จะได้แต้มเพิ่มเข้ามา15แต้มเลยค่ะ
เรียกว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะคะใครอยากที่จะสมัครต้องฟังไว้ดีๆนะคะตรงนี้คือสำคัญมากเนาะแล้วคุณน้ำขั้นตอนการที่ทำงานเป็น migration agent เนี่ยค่ะมีคนที่อยู่ที่ไทยเยอะไหมคะน้องๆที่อาจจะเรียนมหาลัยหรือว่าเรียนมัธยมปลายอยู่ในสามเลยค่ะเริ่มวางแผนที่จะมาอยู่ที่ออสเตรเลียถาวรเยอะค่ะ
ที่เราคุยกันกับลูกค้าตั้งแต่แรกเราถามเขาก่อนเลยว่าอันนี้ที่เรากำลังจะเริ่มคุยกันวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรก่อนถ้าหนูอยากจะมาเรียนต่อเพื่อที่จะกลับไทยนะคะการวางแผนการเรียนมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ PR เลยนะคะเราก็จะมองว่าโอเคงั้นตอนนี้หนูมีอะไรอยู่ในมือบ้างแล้วมันสามารถช่วยให้หนูสามารถยื่นกลับไทยได้ไหมถ้ายังไม่ได้หนูจะต้องทำยังไงเช่นอาจจะต้องมาเรียนก่อนนะคะเรียนในสาขาอาชีพอะไรตอนนี้นะคะเกิน 50% ของคนที่ติดต่อมาจากเมืองไทยยังไงเขาต้องการวางแผนที่จะมาเป็นพลเมืองถาวรจริงๆแบ่งกลุ่มออกได้เป็น2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มของคนอายุยังน้อยเพิ่งเรียนจบไฟแรงนะคะอยากจะมาตั้งต้นวางแผนชีวิตใหม่ที่นี่กับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ทำงานมาพอสมควรละเป็นคุณพ่อคุณแม่ละอยากที่จะมองหาลู่ทางในการย้ายครอบครัวนะคะและตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีรู้ตัวว่ามีทักษะรู้ตัวว่าอาชีพของตัวเองเป็นที่ต้องการของประเทศออสเตรเลียค่ะเขาอาจจะรีเสิร์ชมาแล้วในระดับหนึ่งเขาสามารถเปลี่ยนมันนะให้เป็นโอกาสในการได้วีซ่าทำงานนะคะหรือว่าได้วีซ่าที่เป็น PR ได้หรือได้ยังไงบ้างค่ะ
ที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ในเรื่องวิเคราะห์วีซ่าทักษะกับโอกาสการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มนะคะได้อีกครั้งในพอดแคสต์หาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยของเราหรือทางพอดแคสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟัง SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงเรียนภาษาอังกฤษวันนี้ค่ะมีคำศัพท์และสำนวนในการกล่าวปฏิเสธมาฝากต่อจากครั้งที่แล้วนะคะไปฟังคุณโจซิภาค่ะ
สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง SBS Learn English ในตอนที่58ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิเสธอย่างมืออาชีพและสุภาพเพราะว่าการปฏิเสธใครสักคนมักเป็นเรื่องยากเสมอโดยเฉพาะหากพวกเขาเป็นเจ้านายของคุณด้วยแล้วการปฏิเสธนั้นยิ่งยากเข้าไปอีกเราเลยจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิเสธภาระงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่แสดงท่าทีโกรธเคืองทำอย่างไรให้สุภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเช่นเคยครับในตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้มาติดตามรับฟังกันเลยครับ
Now let's listen move by move to how Alan replies to Claire who really does want him to take on the project
Well, I am delighted that you think so highly of me.
First, he again says how pleased he is that Claire has thought of asking him to take on the project.
And I appreciate the confidence you have in me.
And Alan thanks her for showing such confidence in him. If you appreciate something, you're grateful for it. Alan appreciates Claire's confidence in him.Which means he is grateful for the trust that she has in him.
But I really am working at full capacity at the moment.
Alan is at full capacity, which means that he is so busy that he cannot take on more work. He then says why this might be bad for the whole workplace.
I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work.
And only now does he say that he does not think he should do it. Alan is basically saying that if he overcommits, that is, agrees to do more work than he can handle, then all of his work would suffer. In other words, taking on a new project would be bad because all of his work would be of a lower quality. If something affects the quality of your work, it means it changes how well you do your job, usually making it worse. There are a lot of different ways to professionally say that more tasks could lower your work quality. For example, Alan could have also said,
I really think that I shouldn't take on any more at the moment. I don't want my other work to suffer.
Notice how Alan uses the phrase really think to show that this is a well-thought-out response. And then shows how responsible he is by saying that he does not want to do the work that is of a poor quality. Alan also asked,
what would you like me to prioritize?
To prioritize something means to treat it as more important or urgent compared to other tasks or items. It's basically deciding which task should be done first. Okay, now let's hear Alan and Claire as they go through their dialogue once more. And then we'll have a little break.
Alan, there's a new project coming up that involves international collaboration. I thought you'd be the ideal person to lead it.
Well, thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
I understand your concerns, Alan, but I have been impressed by your ability to manage your projects effectively, so I really think you could do it.
Well, I am delighted that you think so highly of me, and I appreciate the confidence you have in me, but I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work. What would you like me to prioritize?
Visit our website sbs.com.au/learnenglish for additional learning notes and transcripts. Also, if you wish to get in touch, you can find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for practicing how to refuse extra work in a professional way with me. I hope you won't need to use it.
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ